Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Na graničnom prelazu Horgoš srpska policija uhapsila dve osobe. Sumnja se da je jedan od uhapšenih pripadnik turskog Hezbolaha. Dinar nastavlja da jača u odnosu na euro. Brisel još nije odredio naslednika Pitera Fejta, kojem danas ističe mandat predstavnika Evropske unije na Kosovu i Metohiji.
Mi, nažalost, sa Pitera Fejta nismo nikakvu komunikaciju. Ja sam uvek bio zagovornik toga da i u saradnji sa međunarodnom zajednicom, u saradnji sa Albancima, moramo rešavati na samom terenu probleme.
Gadafi sprema na obostrani prekid vatre i pregovore sa NATO-om. Na otvorenom prvenstvu Srbije u toku je prvi polufinalni meč između Španca Lopeza i Italijana Volandrija. Novak Đoković se bez borbe plasirao u finale pošto mu je Janko Tipsarević predao meč. Vreme sutra oblačno, moguća kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna 20 stepeni. Slično vreme i narednih dana. Prilikom pokušaja ilegalnog prelaska granice na prelazu Horgoš uhapšene su dve osobe, a sumnja se da je jedna od njih pripadnik terorističke organizacije Turski Hezbolah. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se trenutno radi na utvrđivanju njihovog identiteta.
Postoji osnovana sumnja da je jedno od tih lica pripadnik terorističke grupe Turski Hezbolah, koje je u Turskoj osuđeno na doživotnu robiju zbog terorističkih akata. Dva lica su bila sakrivena u prikolici kamiona i trenutno se radi na utvrđivanju njihovog identiteta. Turskoj policiji su poslate fotokopije njihovih, kako sumnja naša policija, lažnih dokumenata i otisci prstiju i očekuje se veoma brzo odgovor koji će pokazati da li je zaista reč o licu za kojim turska policija traga.
Kako prenose mediji, jedan od uhapšenih je Aydan Tamak, koji je u Turskoj osuđen na doživotnu robiju, dok identitet druge osobe još nije poznat, ali se pretpostavlja da je i on član Hezbolaha. Turski Hezbolah nema nikakve veze sa mnogo poznatijim imenjenakom libanskim Hezbolahom. To je sunitska islamistička organizacija koja deluje protiv vlade u Turskoj. Turskom Hezbolahu pripisuje se bombaški napad u Istanbulu 17. novembra 2003. godine, kada je ubijeno 23 i ranjeno više od 300 ljudi.
Slušate novosti dana. Dinar će prvog dana posle praznika 4. maja ojačati za 45 para i zvanični srednji kurs biće 99,17 dinara za euro, što će ujedno biti nova rekordna vrednost domaće valute u ovoj godini, saopštila je Narodna banka Srbije. Sindikati očekuju da će rast vrednosti dinara u odnosu na euro doneti niže cene usluga i osnovnih životnih namirnica. U Uniji poslodavaca tvrde da velike oscilacije kursa nisu dobre za privredu i građane. Premijer Mirko Cvetković kaže da vlada podržava politiku uplivajuće vrednosti kursa koju vodi Narodna banka. Cvetković očekuje da će ta politika na nivou cele godine dati realan kurs koji će biti stimulativan za izvoz, ali isto tako i ne preterano težak za građane i kompanije koje vraćaju kredite vezane za stranu valutu, zabeležio Ivan Jovanović.
U samostalnom sindikatu pozdravljaju jačanje dinara u odnosu na evro. Predsednik Ljubisav Orbović veruje da će takav kurs što pre pozitivno uticati na cene usluga i osnovnih životnih namirnica u Srbiji.
Ono što je problem u ovom momentu, ne vidimo efekte da cene padaju. Kada je god kurs rasto, cene su automatski rasle. I očekujemo da će privreda ipak reagovati na taj način i da će omogućiti nešto niže cene, što bi onda bio pravi efekat ovog kursa.
Predsednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak smatra da je do jačanja dinara došlo samo zbog sezonskog priliva deviza od naših građana koji su zaposleni u inostranstvu, a to je, kaže, trend koji, nažalost, nije dugoročno održiv.
Drugi razlog to je odluka vlade Republike Srbije da omogući građanima da sa određenim grace periodom prevaziđe svoju internu nelikvidnost, odnosno otežanost od isplate kredita, što je prilično smirilo banke i to je mislim, posredno uticalo i na jačanje dinara.
Velika pomeranja vrednosti kursa nisu dobra ni za građane, ni za privredu. Ocena je predsednika Unije poslodavaca Srbije, Nebojše Atanackovića.
Obzirom da treba da forsiramo izvozno orijentisane firme i izvoz, mislim da se ovo neće pozitivno odražavati što se izvoza tiče. Opredelili smo se da to bude takav kurs, da se on formira na bazi ponude i tražnje. To nam je.
Premijer Mirko Cvetković kaže da vlada podržava politiku plivajuće vrednosti kursa koju vodi Narodna banka Srbije, a osnovno u toj politici je da se interveniše na strani ponude ili tražnje deviza samo u slučaju većih dnevnih promjena.
Mi verujemo da će ona na nivou cele godine dati jedan realni kurs koji će biti podjednako stimulativan i za izvoznike, ali isto tako ne preterano težak udar za one koji imaju da vraćaju kredite koji su indeksirani u stranoj valuti.
Za ublažavanje oscilacija na međubankarskom deviznom tržištu, Narodna banka je od početka godine potrošila 5 miliona evra. U ovoj godini domaća valuta je bila najslabija 6. januara i tada je po srednjem kursu za 1 evro trebalo izdvojiti 106,49 dinara.
Danas se ističe mandat specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovo i Metohiji Pitera Fejta, ali Brisel još nije odredio ko će ga zameniti. Srbija od Fejtovog naslednika očekuje uravnoteženi pristup prema pokrajini i komunikaciju sa Beogradom, koja do sada nije postojala, izjavio je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Pripremila Zorana Bokan.
Odluku o tome ko će biti novi specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu i Metohiji donosi Savet ministara Evropske unije, čija je naredna sednica zakazana za 13. maj, ali nije izvesno da li će se ovo pitanje tada naći na dnevnom redu, jer je planirano da sastanak bude posvećen trgovini. Očekuje se da će do izbora novog specijalnog predstavnika tu funkciju obavljati Fernando Gentilini, zvaničnik u kabinetu visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, saznaje Tanjuk. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je danas da od novog šefa Euleksa očekuje uravnoteženi pristup prema pokrajini.
Ja očekujem od Evropske unije da ima da pragmatični stav prema situaciji na Kosovu. Ne da se gleda samo crno-belo, da se gleda na dobre i loše momke, da se stalno apostrofira sever Kosova, da se ne vidi šta se dešava južno od reke Ibar, da se stalno potencira da je kriminal samo na severu, a na jugu je, tobože, se sređuje situacija.
Probleme u pokrajini ne mogu rešiti ni Brisel, ni Vašington, ni Moskva, nego mi koji tamo živimo, Srbi i Albanci, naglašava ministar Bogdanović.
Mi, nažalost, sa Peterom Fejtom nismo nikakvu komunikaciju. Ne zbog toga što je on javno zagovarao nezavisnost Kosova i Metohije, nego njegovi stavovi, njegova retorika, njegov pristup prema rešavanju problema je bio neprihvatljiv za srpsku zajednicu na Kosovo i Metohiji. Svi problemi dole koji postoje moraju se zajednički rešavati. Ja sam uvek bio zagovornik toga da i u saradnji sa međunarodnom zajednicom, u saradnji sa Albancima, moramo rešavati na samom terenu probleme. Nama probleme dole ne može rešiti ni Brisel, ni Vašington, ni Moskva, nego mi dole koji živimo, mi koji svakodnevno osjećamo probleme i svakodnevno suočavamo sa tim problemima.
Portparolka Eštonove Maja Kocijančić izjavila je da su u Briselu u toku konsultacije oko jačanja prisustva Evropske unije na Kosovu. Prištinski list Koha di Tore, uz konstataciju da je još neizvesno ko će zameniti Pitera Fejta, navodi da se kao kompromisno rešenje pominje opcija Kancelarija Evropske unije na Kosovu, koja bi bila prihvatljiva i za Srbiju i za 5 zemalja Evropske unije koje nisu priznale nezavisno Kosovo.
Eulex još nije dobio dovoljno čvrstih dokaza koji bi omogućili pokretanje zvanične istrage o optužbama koje su iznete u izveštaju Dika Martija, a koji je prihvatio Savet Evrope, ističe se u misiji Evropske unije na Kosovu. U toj misiji tvrde da je u toku preliminarna istraga kako bi se utvrdilo da li postoje čvrsti dokazi za optužbe koji bi omogućili formalno pokretanje postupka.
Bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavila je da se haški optuženik Ratko Mladić nalazi u Srbiji, jer samo tu može da uživa zaštitu zahvaljujući mnogobrojnim prijateljima i pristalicama. Del Ponteva je za Novosadski dnevnik rekla da je uverena da vlada Srbije želi da uhapsi Mladića, ali da ima problem da ga locira. Ona je ponovila da bi mogla da vodi istragu o optužbama za trgovinu organima na Kosovu i ocenila da bi ta istraga trebalo da se vodi pod okriljem Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Srbiji nije zagarantovan status kandidata za Evropsku uniju do kraja godine, izjavio je Dnevniku Blic potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić.
Dodao je da bi nedovoljno pozitivan izveštaj glavnog haškog tužioca Serža Bramerca Srbiji značajno ugrozio dobijanje statusa kandidata. Đelić kaže da će se 10. juna na plenarnoj sednici sa predstavnicima Evropske unije napraviti novi presek stanja ispunjenosti akcionog plana.
Tokom maja, dakle, parlament će imati pune ruke posla. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će usvajanjem izmena zakona o izboru narodnih poslanika, koje će parlament razmatrati 5. maja, konačno biti ukinute blanko ostavke, što je jedan od zahteva Evropske unije. Predsjednica parlamenta veruje da će u naredna 2 meseca biti usvojeni i preostali zakoni koji su neophodni da bi Srbija dobila status kandidata za članstvo u Uniji. Među njima su i značajni zakonski projekti koji su na dnevnom redu sednice koje počinje 5. maja. Rekla je za naš program predsjednica Slavica Đukić-Dejanović.
Zakon o privrednim društvima je sistemski vrlo značajan zakon i to je prva tačka dnevnog reda. Čitav niz finansijskih zakona će biti na toj sednici, kao i vrlo značajne izmene zakona o izboru narodnih poslanika o kojima će tokom maja raspravljati poslanici. Ono što također očekujemo, to je da nakon sednice vlade u proceduru uđe i predlog zakona o finansiranju političkih stranaka koji je sa liste, da kažemo, evropske agende zakona, koji će također biti vrlo interesantan i značajan za raspravu i za nas poslanike.
Još 2 zakona neophodna su za dobijanje statusa kandidata za člana Evropske unije. Zakon o javnoj svojini i zakon o restituciji. Radna grupa počela je rad na nacrtu zakona o svojini Srbije koji bi trebalo da bude gotov do kraja maja, a onda bi se po hitnom postupku uputio u parlament. Bojana Karavidić.
Na čelu radne grupe je Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, a članovi su iz Demokratske stranke G17+ i Socijalističke partije Srbije. Koliko će uspeti da usklade stranačka viđenja, vidjet ćemo, ali je neosporno da su zakon o svojini i prihodima ključ brzog razvoja. To od donošenja pokrajinskog statuta govori vojvođanski premijer Bojan Pajtić.
Što je jako važno za razvoj cele zemlje, jeste pre svega zakon o javnoj svojini. Taj zakon vraća imovinu ne samo pokrajini, nego vraća i lokalnim samoupravama. Jer zakon koji je doveo do toga da bilo koje raspolaganje lokalne samouprave imovinom koja je po prirodi stvari, njena treba da čeka dozvolu Direkcije za imovinu Republike Srbije i je blokirao i direkciju i lokalne samouprave. Dakle, preduslov za razvoj Srbije jeste i donošenje zakona o javnoj svojini i zakona o prihodima Vojvodine koji će utvrditi stalnost finansiranja pokrajine.
Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić kaže da je značajna imovina u vlasništvu grada. Imovinom se sporije upravlja kada o njoj odlučuje Republička direkcija.
Mi u budućnosti moći da raspolažemo na pravi način sa tom imovinom, moćemo da je zalažemo, moćemo da je menjamo bez saglasnosti. Evo sad imamo recimo da bi zidali na 2 lokacije gdje smo imali svoje objekte, mi moramo dobiti saglasnost Direkcije za imovinu i to je spora procedura.
Nikola Tanurđić iz Udruženja za povraćaj denacionalizovane imovine kaže da podržavaju donošenje zakona, ali da pokrajinske vlasti ne podržavaju njihova građanska prava.
Ja kao Vojvođanin pozdravljamo svaki vid vraćanja imovine, kao što se mi zalažemo građani za povraćaj naše imovine. Međutim, naša pokrajinska vlast je 2003. donela svoj nacrt zakona o denacionalizaciji i ja moram nažalost da vam kažem da pokrajinska vlast ni jedan puta nije spomenula taj nacrt koji su dostavili Skupštinu i ni jedan puta nije spomenula vraćanje imovine.
Također su skeptični kada se pominje zakon o lokalnoj samoupravi.
Ja se bojim i tog zakona o lokalnoj samoupravi koji će ići uporedo sa zakonom o denacionalizaciji, gde će lokalna samouprava dobiti sve ingerencije nad onim što je ostalo za vraćanje. Jer pitanje kakav će nacrt zakona biti.
Svi pomenuti zakoni su ključni za razvoj Srbije kao demokratske države, koja je na putu ka Evropskoj uniji. Novoformiranoj radnoj grupi za donošenje zakona o svojini Srbije, ključna tačka nesporazuma mogli bi biti stavovi Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja želi vraćanje na ustav iz 1974. dok će se predstavnici Demokratske stranke, pretpostavka je, držati stava svog pokrajinskog predsjednika Bojana Pajtića, koji je više puta izjavljivao da je ovaj ustav prevaziđen.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete kako se Zlatibor pripremio za prvomajske praznike.
Turistička organizacija Zlatibor sprema sajam cveća, ali također će biti i organizovan jedan lep koncert, a to je koncert Vlada Georgijeva.
Vodimo vas i kroz izložbu Grad, hronika urbanog prostora.
Jer je grad od uvek predstavio jedan od omiljenih prostora stvarnosti za koje su umetnici imali izraženu želju i potrebu da se vežu.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana.
Na graničnom prelazu Horgoš srpska policija uhapsila dve osobe. Sumnja se da je jedan od uhapšenih pripadnik turskog Hezbolaha. Dinar nastavlja da jača u odnosu na evro. Brisel još nije odredio naslednika Pitera Fejta kojem danas ističe mandat predstavnika Evropske unije na Kosovo i Metohiji. Gadafi sprema na obostrani prekid 2-3 i pregovore sa NATO-om. Na otvorenom prvenstvu Srbije u toku je prvi polufinalni meč između Španca Lopese i Italijana Volandrija. Novak Đoković bez borbe plasirao se u finale pošto mu je Janko Tipsarević predao meč. Vreme sutra, oblačno, moguća kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna 20 stepeni. Slično vreme i narednih dana.
Libijski lider Muammer Gaddafi izjavio je da je spreman na obostrani prekid vatre i pregovore sa NATO-om kako bi se prekinuli vazdušni udari na Libiju. U intervju Gaddafi je rekao da niko ne može da ga natera da napusti svoju zemlju. Vesti sveta pripremila je Nikolina Tribunović.
NATO je saopštio da će razmotriti predlog libijskog lidera Muammera Gaddafija o prekidu vatre tek kada njegove snage obustave napade na civile. Gaddafi je jutros u 87 minuta dugom obraćanju putem državne televizije pozvao na prekid vatre i pregovore sa NATO.
Libija je spremna na primirje, ali prekid vatre ne može biti samo s jedne strane. Mi smo spremni da budemo prvi koji će prekinuti vatru, ali krstaški napadi NATO-a se ne zaustavljaju.
U međuvremenu Libija je saopštila da neće dozvoliti više isporuka pomorskim putem u luku Misratu, jedino veće uporište pobunjenika na zapadu zemlje koje Gaddafijeve snage drže pod opsadom nekoliko nedelja. Sirijska vojska zauzela je džamiju Omari u centralnom delu grada Dare, ubivši u toj operaciji četvoro antivladinih pobunjenika. Vojna operacija u kojoj su korišćeni tenkovi i helikopteri kao i teška artiljerija trajala je oko 90 minuta. Sirijska vojska poslala je dodatne trupe u grad Daru posle žestokih sukoba u kojima je juče u tom gradu poginulo najmanje 65 ljudi. U tom gradu već 6 sedmica traju borbe između sirijske vojske i protivnika predsjednika Bašara Asada. Svrgnuti egipatski predsjednik Hosni Mubarak mogao bi da bude osuđen na smrtnu kaznu ukoliko ga proglase krivim po optužbi da je naredio pucanje na demonstrante tokom narodnog ustanka u toj zemlji u januaru, rekao je tamošnji ministar pravosuđa. Ministar je naveo da će Mubarak, njegova dva sina i žena, također odgovarati po optužbama za korupciju. Mubaraku je tokom saslušanja po optužbama za korupciju i zloupotrebu vlasti sredinom ovog meseca pozvalo, pa je prebačen zbog problema sa srcem u bolnicu u Sharm el-Sheikhu.
Broj žrtava razornih tornada koji su pogonili nekoliko saveznih država u Americi povećao se na 337.
Najviše žrtava je u Alabami 246, a vanredno stanje na snazi u nekoliko država. Stotina, možda i hiljade ljudi povređene su u olujama, čak milion kuća i kompanija ostalo je bez električne energije. Američki predsjednik Barack Obama obećao je da će njegova administracija učiniti sve da pomogne oblastima zahvaćenim katastrofalnim nevremenom.
Ako ovih dana šetate centrom Beograda, sasvim sigurno ćete sresti bar jednu grupu stranih turista. Znamenitosti našeg glavnog grada, kulturne i zabavne manifestacije i već nadaleko poznat dobar noćni provod svake godine dovode sve više stranih turista u našu zemlju. Gost novosti dana je direktor turističke organizacije Beograda Dejan Veselinov. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, uskršnji i prvomajski praznici odveli su veliki broj naših građana na turistička putovanja van granica naše zemlje, ali istovremeno u Srbiju, posebno u Beograd, došao je veliki broj stranih turista. Odakle dolazi najviše turista? Šta kažu cifre i šta je ono što njih najviše zanima?
Najveći broj turista dolazi iz bivših jugoslovenskih republika. Tu su, da kažemo, na prvom mestu gosti iz Slovenije, a sad polako ih već stižu gosti iz Hrvatske i drugih zemalja iz regiona. Zatim, odmah posle njih su tu gosti iz Nemačke, Austrije, Italije, dosta gostiju iz Grčke, Bugarske, Francuske, pa Holandije. Prošle godine u Beogradu je boravilo negde oko 600.000 gosti u Beograd je ostvario negde oko 1.300.000 noćenja. Ono što imamo za sada od statističkih podataka je da je broj gostiju za prva dva meseca veći za nekih 5% u odnosu na 2010. godinu koja je bila dobra, koja je bila za 10% veći broj gostiju u odnosu na 2009. godinu, a sigurni smo da evo sada kako idu i lepši dani, a zahvaljujući i ovim praznicima, imali smo povećan broj gostiju, samo u toku prošle nedelje je negde oko 4000 gostiju, kod kojih je 90% bilo strani gostiju, su bili u našim turističkim informativnim centrima, što govori da Beograd sada ima turiste, dakle nisu to samo više poslovni ljudi, nego oni koji baš posećuju Beograd iz turističkih razloga i naravno zbog uživanja i upoznavanja sa gradom. I evo, nedavno, to jest juče je počela i tura razgledanja Beograda otvorenim autobusom. Ja sam danas bio na ovoj drugoj turi, negde oko 90% su bili strani gosti. Istina je, naši ljudi su, Beograđani su malo se odlučili da otputuju iz Beograda, što je isto dobro za turizam. Veoma je važno što su ukinute vize, što sada ljudi mogu da putuju, da vide neke druge destinacije, a mi Srbi smo poznati po tome kao neko ko lako uspostavlja kontakt i to su prosto naši ambasadori koji onda ljude koji poznaju inostranstvo pozovu da dođu u Srbiju ili u Beograd, tako da evo malo se ovih dana izmenila struktura gostiju, stvarno je, osjeća se povećan broj gostiju, naročito tokom praznika.
Turizam je svakako privredna grana koja može da obezbedi znatne prihode domaćoj privredi. Da li ste zadovoljni ostvarenom zaradom i gde je u stvari šansa Beograd?
Pa Beograd ima veliku šansu da prosto iskoristi to svoje, ono što ima da ponudi vezano za turizam. To grad, kada pričamo o jednoj turističkoj destinaciji, to su usluge, to su hoteli, to su hosteli, to je privatan smeštaj, pa to je, znači, taksi prevoz, pa to su brojni ugostiteljski objekti. Prosto svako ko dođe u jedan grad, stranac je, potroši novac da nešto kupi, da nešto uradi, to je prihod od turizma. I on je iz godine u godinu sve veći, mislim da je, čini mi se da je u prošloj godini bilo to nešto više od 800 miliona dolara, dakle polako se približavamo nekom ovom broju od milijardu dolara zarade od turizma, što je jedan dobar pokazatelj da i pokazuje da Srbija se ozbiljno bavi turizmom, a za Beograd je velika šansa, kažem, ne samo što se tiče pružanja usluga, to su novi poslovni kontakti, to je otvaranje novih kompanija. Beograd je još pre nekoliko godina proglašen od strane Financial Timesa za grad budućnosti jugoistočne Evrope i to se sada dešava. To je mogućnost za izgradnju novih hotela, novih hostela i prosto za otvaranje novih radnih mesta. Prema tome, turizam je jedna velika šansa za razvoj privrede Beograda.
I ono što je najvažnije, a to sam u par navrata čula, da turisti koji jednom dođu u Beograd požele da se vrate.
To smo mi zaključili između ostalog iz brojnih anketa koje smo imali i to je jako važno za jednu turističku destinaciju. Znate i sami, kad otputujete negde u neki grad ili neko letovalište, kažete: dobro, lepo mi je bilo, proveo sam se, ali ne bi se ovde više vratio. Beograd je grad koji prosto ostaje nekako upamćen i u srcu i u mislima i, da kažemo, i kroz gastronomsku ponudu po kojoj je poznata i po tom svom šarmu i duhu atmosfere koji kreiraju Beograđani. I najveći broj gostiju koji su došli u Beograd, mi smo radili anketu zajedno sa Lukom Beograd, gostiju koji dolaze velikim brodovima u pristanište, negde oko 82% njih je rekao da će se ponovno vratiti, a ne znam, 90% je rekao da će Beograd preporučiti.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Gost Novosti dana bio je direktor turističke organizacije Beograd, Dejan Veselinov. Beograd je samo jedna od mnogobrojnih turistima zanimljivih destinacija u našoj zemlji. Prvomajske praznike na Zlatiboru će provesti oko 15.000 gostiju. Prema najavi turističke organizacije Zlatibor, njima će se sutra na Prvomajskom uranku pridružiti oko 5.000 izletnika, javlja Zoran Žeravčić.
Turistička organizacija Zlatibor sprema sajam cveća, ali takođe će biti i organizovan jedan lep koncert, a to je koncert Vlada Georgijeva.
Imali smo malih tehničkih problema, da li možemo da čujemo najavljeni prilog? Ne. U Srbiji se samo 17% žena bavi preduzetništvom, dok je evropski prosjek 30%. U Nišu danas borave poslovne žene iz italijanskog grada Barija, koje su priredile ženski bazar hrane i sa domaćinima potpisale povelju o bratimljenju. Iz Niša Ozren Rašić.
Saradnja žena preduzetnice iz Barija i poslovnih i uspešnih žena iz kluba Teodora, koji okuplja uspešne žene iz cele Srbije, realizuje se u okviru projekta kojim je kod Evropske unije konkurisala Nacionalna agencija za regionalni razvoj, kaže Srđan Benjan iz ove agencije.
Žensko preduzetništvo uveliko kasni u odnosu na muško preduzetništvo. U tom kontekstu je Nacionalna agencija konkurisala za jedan od projekata Evropske unije, ne bi li podstakla žene da se same otisnu u preduzetničke vode.
Da se mreža ženskog preduzetništva u Srbiji i svakim danom širi, dokaz su i učesnice današnjeg bazara hrane. Slađana Jović iz kluba Teodora kaže da ih ima iz svih krajeva Srbije.
Naše članice su iz Leskovca, iz Niša, iz Vranja, iz Svilajnca, iz Prokuplja, Kuršumlije, naravno iz Beograda, da ne ispustimo nekog, a širit ćemo mrežu po celoj Srbiji.
Sa proizvodima urađenim na tradicionalni način predstavila se i Gordana Tešanović, poslovna žena iz sela Đurđevac kod Valjeva. Ona vodi posao, a suprug Milovan je zadužen za rad na štandu.
Premuva, slatka, sirupa, još jasnih tih proizvoda koje su naše bake proizvodile, a koje smo mi faktički zaboravili. Ali evo ja sad malo vraćam se tu tradiciju i malo da to vidimo mi šta mi možemo da proizvedemo da stvarno bude lepo, kvalitetno i atraktivno.
Pažnju je privukao i štand hrane gošći iz Barija. Marija Pija Marsiko iz Privredne komore Bari ističe da su poslovne žene iz Italije zainteresovane za saradnju i u drugim oblastima.
La Camera di Commercio.
Zainteresovane smo pre svega za dalji razvoj ženskog preduzetništva, ne samo u oblasti proizvodnje organske hrane i prehrambenih proizvoda, već i za saradnju i u drugim oblastima.
Poi per tutto il resto siamo aperti a tutto.
Poslovne žene iz Srbije, članice kluba Teodora, sredinom godine uzvratit će posetu gošćama iz Italije i tom prilikom prezentovati mogućnosti za saradnju u oblasti turizma.
Patrijarh Srpske Irinej otvorio je na Romulijani pripremni naučni skup za obeležavanje 1700. Godina Milanskog edikta.
Patrijarh je rekao da Milanski edikt predstavlja novu stranicu u istoriji i kulturi Evrope i Azije i preokret u istoriji hrišćanstva. Ovaj naučni skup prilika je da istoriju čiji su slovenski narodi naslednici prenesemo onima koji dolaze, istakao je Patrijarh Irinej. Skup na Romulijani kod Zaječara priprema je za obeležavanje ovog velikog jubileja, koje će biti organizovano u Nišu 2013. godine. Patrijarh Irinej će sutra na tom lokalitetu služiti svetu arhijerejsku liturgiju.
U legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića u Beogradu otvorena je izložba pod nazivom Grad, hronika urbanog prostora, opširnije Ljiljana Mandić.
Izložba je već gostovala u Novom Sadu, Gornjem Milanovcu, Užicu i Subotici, a u okviru projekta Muzej u pokretu, koji je Muzej savremene umetnosti u Beogradu pokrenuo u vreme dok je zbog rekonstrukcije zgrada na Ušću zatvorena za posetioce. Direktorka Muzeja savremene umetnosti, u čijem sastavu je legat Čolaković, Branislava Anđelković, na otvaranju je rekla:
tokom čitavog maja moći ćete da steknete na neki način utisak o umetnosti 20. veka i o načinu razmišljanja kroz umetničke prakse, pre svega kroz slikarstvo u ovom slučaju na ovim prostorima.
Autori prikazanih dela su Sava Šumanović, Kosta Hakman, Nedeljko Gvozdenović, Milan Konjović, Petar Lubarda, Krsto Hegedušić, Peđa Milosavljević, Milena Pavlović-Barili, Vojo Stanić, Cuca Sokić i drugi. A gradovi su Pariz, Oslo, Dubrovnik, Beograd. Autorka koncepcije izložbe, Mišela Blanuša, koja je sa Žaklinom Ratković i kustos izložbe, odabrala je oko 40 dela.
Predstava grada kao tema izuzetno je zastupljena u umetnosti 20. veka, jer je grad oduvek predstavio jedan od omiljenih prostora stvarnosti za koje su umetnici imali izraženu želju i potrebu da se vežu.
Na izloženim platnima vidimo gradske pejzaže, lica, trgove, kafe. Neki umetnici predstavljaju otuđenost i usamljenost kao deo gradskog života. Grad u delima istaknutih umetnika 20. veka pred publikom je u legatu Čolaković u Drajzerovoj ulici do 22. maja.
Zbog tehničkih problema malo pre nismo čuli prilog Zorana Žeravčića o tome kako se Zlatibor pripremio za prvomajske praznike. Čućemo ga sada.
Ni najave lošeg vremena narednih dana nisu omele zaljubljenike Zlatibora u odluci da praznik provedu na ovoj planinskoj lepotici. Drugi razlog što gosti ne zaobilaze Zlatibor su brojni sadržaji koji upotpunjuju boravak. Tako će biti i narednih dana, najavljuje direktor turističke organizacije Darko Đurović.
Za prvomajske praznike na Zlatiboru turistička organizacija Zlatibor sprema sajam cveća, ali također će biti i organizovan jedan lep koncert, a to je koncert Vlada Georgijeva 1. maja u 20 časova na Kraljevom trgu. Pored prvomajskog uranka, nadamo se da će ove interesantne manifestacije privući sve neopredeljene goste koji još uvijek nisu odlučili da dođu na Zlatibor, da izaberu destinaciju za prvomajske praznike i da se lepo provedu.
Na Zlatiboru je sve više stranaca. Pored stalnih gostiju iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, sve više turista iz Zapadne Europe, koji najčešće boravak na Zlatiboru kombinuju sa posjetom muzejsko-turističkoj železnici Šarganska osmica u Mokroj Gori.
Stigli smo do sporta. U studiju 1 nalazi se kolega Željko Stefanović. Željko, u centru pažnje je tenis, je li tako?
Tako je, i to informacija da je Janko Tipsarević predao meč Novaku Đokoviću predviđen za večeras zbog povrede. Novak će tako bez polufinalne borbe uz neplanirani dan odmora pokušati da osvoji drugi trofej Srbija Opena. Očigledno da je povreda bila problem Tipsareviću od početka ovog turnira. Vidjelo se i u prvom i drugom kolu da je u par navrata bio pritisnut bolovima. Đoković će tako imati priliku da ponovo srpski tenis vrati na tron turnira na Dorčelu i da osvoji drugu titulu. Protivnik našem igraču bit će pobednik duela koji je u toku između Španca Lopezea i Italijana Volandrija. Lopez je prvi set rešio svoju korist sa 7-6, u drugom setu trenutni rezultat je 2-2. Danas igraju i utakmice 25. kola Superlige Srbije u fudbalu. U 15 časova počele su dve utakmice. Posle pola sata igre u Smederevu na meču Smederevu OFK Beograd nema pogodaka. Ima li ih u Jagodini gde igraju Jagodina i Partizan, reći će nam Milan Bigović.
Ima, Partizan vodi sa 1-0, u toku je 32. minuta, od 8. minuta crno-beli vode, strelac Krstajić glavom, posle kornera Babovića sa desne strane, Krstajić je skočio u petercu, zahvatio loptu i uspeo da savlada inače odličnog golmana Šimića, koji se istakao u nekoliko navrata, a da nije, Partizan bi i ubedljivije vodio. I sada Partizan napada, prilika je to za Vukića, dobar udarac pored stative, ostaje 1-0 za crno-bele pred više od 6.000 gledalaca, 33. minut.
Još pet utakmica igra se u terminu od 17 časova, dok Crvena zvezda sutra od 18 časova uz direktan prenos na medijskom javnom servisu Srbije igra meč protiv Kulskog Hajduka. Detaljnije u emisiji Vreme sporta i razonode.
1. maja sedmica u Aleksincu sa rudarima bez rudnika. Za emisiju govore reditelj Goran Stanković, slikar Uroš Đurić, ministar Rasim Ljajić. Sedmica, nedelja 1. maja od 10 do 12. Radio Beograd 1.
Trenutna temperatura u Beogradu i Kragujevcu je 23, u Novom Sadu i Nišu 22, a u Somboru je 21 stepen. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Umereno do potpuno oblačno, od sredine dana moguća kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni, u Beogradu 19 stepeni. Slično vreme očekuje nas i narednih dana.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.